Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 12. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Κύριος έστειλε στο Δαβίδ τον προφήτη Νάθαν. Ο Νάθαν παρουσιάστηκε στο βασιλιά και του είπε: «Σε μια πόλη ζούσαν δύο άνθρωποι, ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε πάρα πολλά πρόβατα και βόδια, ενώ ο φτωχός δεν είχε τίποτα, παρά μια μικρή αμνάδα και αυτή την είχε αγοράσει. Την έτρεφε και τη μεγάλωνε στο σπίτι του, μαζί με τους γιους του. Από την μπουκιά του έτρωγε η αμνάδα, και από το ποτήρι του έπινε και στην αγκαλιά του κοιμόταν. Την είχε σαν κόρη του. Μια μέρα ήρθε κάποιος να επισκεφθεί τον πλούσιο. Ο πλούσιος όμως λυπήθηκε να πάρει από τα πρόβατά του ή από τα βόδια του και να ετοιμάσει φαγητό στον επισκέπτη του, αλλά πήγε και πήρε την αμνάδα του φτωχού και την ετοίμασε να φάει ο ταξιδιώτης. Ο Δαβίδ θύμωσε πάρα πολύ με εκείνο τον πλούσιο και είπε στον Νάθαν: «Μα τον αληθινό Θεό, ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι ένοχος θανάτου και επειδή φέρθηκε τόσο απάνθρωπα, θα πρέπει να αντικαταστήσει την αμνάδα με 4 άλλες». Τότε ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ: «Εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Και να τι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: Εγώ σε έσωσα από την καταδίωξη του Σαούλ. Σου έδωσα στην κατοχή σου την οικογένεια του κυρίου σου του Σαούλ και έβαλα τις γυναίκες του στην αγκαλιά σου. Σου έδωσα απόλυτη εξουσία στο λαό του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν όλα αυτά σου φαίνονται λίγα, θα μπορούσα να σου δώσω ακόμα περισσότερα. Γιατί όμως περιφρόνησες το λόγο μου και έπραξες ό,τι με δυσαρεστεί? Δολοφόνησες τον Ουρία το Χεταίο. Τα κανόνισες όλα ώστε να σκοτωθεί από τους Αμμονίτες και μετά πήρες τη γυναίκα του για δική σου. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ποτέ δεν θα λείψουν οι σκοτωμοί στην οικογένειά σου, γιατί με περιφρόνησες και πήρες τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου για γυναίκα σου. Άκου τι έχω ακόμα να σου πω. Θα κάνω ώστε μέσα από την ίδια σου την οικογένεια να προκύψει η δυστυχία σου. Θα πάρω τις γυναίκες σου κάτω από τα μάτια σου και θα τις δώσω σε άλλον που θα πλαγιάσει μαζί τους μέρα μεσημέρι. Εσύ αμάρτησες τα κρυφά, αλλά εγώ θα κάνω να συμβεί αυτό στο φως της ημέρας και θα το δει όλος ο Ισραήλ. Τότε είπε ο Δαβίδ στον Νάθαν, αμάρτησα στον Κύριο. Και ο Νάθαν του απάντησε, ο Κύριος συγχώρησε την αμαρτία σου, δεν θα πεθάνεις. Επειδή όμως με την πράξη σου αυτή έδωσες αφορμή στους εχθρούς του Κυρίου να περιφρονήσουν τον Κύριο, γι' αυτό και το παιδί που γεννήθηκε εξάπαντος θα πεθάνει. Ύστερα ο Νάθαν γύρισε στο σπίτι του. Ο Κύριος έκανε να αρρωστήσει βαριά το παιδί που γέννησε στο Δαβίδ, γυναίκα του Ουρία. Ο Δαβίδ παρακαλούσε το Θεό για αυτό το παιδί, νύστευε και όταν γύριζε σπίτι του διανυκτέρευε ξαπλωμένος κατά γης. Οι σύμβουλοι του τον πλησίαζαν και προσπαθούσαν να τον κάνουν να σηκωθεί από κάτω. Αλλά αυτός δεν ήθελε και αρνιόταν να φάει οτιδήποτε μαζί τους. Την 7η μέρα πέθανε το παιδί. Αλλά οι αξιωματούχοι του Δαβίδ φοβούνταν να του το ανακοινώσουν. Όταν ζούσε ακόμα το παιδί, του μιλούσαμε και δεν μας άκουγε, έλεγαν. Πώς να του πούμε τώρα ότι πέθανε, μπορεί να κάνει κανένα κακό. Όταν ο Δαβίδ είδε ότι οι αξιωματούχοι του κρυφομιλούσαν, κατάλαβε ότι το παιδί είχε πεθάνει. Τους ρώτησε λοιπόν, πέθανε το παιδί? Εκείνοι απάντησαν, πέθανε. Τότε ο Δαβίδ σηκώθηκε από το έδαφος, πλήθηκε, αλήφθηκε με αρωματικό λάδι, άλλαξε ρούχα και μπήκε στο ναό του Κυρίου και προσκύνησε. Έπειτα γύρισε σπίτι του, ζήτησε να του βάλουν φαγητό και έφαγε. Οι αξιωματούχοι του τον ρώτησαν, τι σημαίνει αυτό που κάνεις? Όταν το παιδί ήταν ζωντανό, νύστευες και κλαίγες γι' αυτό. Και τώρα που πέθανε, σηκώνεσαι και τρως? Ο Δαβίδ απάντησε, όταν το παιδί ήταν ακόμα ζωντανό, νύστευα και έκλαιγα γιατί σκεφτόμουν, ποιος ξέρει, ίσως με λυπηθεί ο Κύριος και αφήσει το παιδί να ζήσει. Τώρα που πέθανε, γιατί να νηστεύω? Μπορώ να το ξαναφέρω πίσω στη ζωή? Εγώ θα πάω να το βρω, αλλά αυτό δεν θα γυρίσει σε μένα. Τότε ο Δαβίδ πήγε στη γυναίκα του τη Βυρσαβέ, την παρηγόρησε και συνευρέθηκε μαζί της. Εκείνη του γέννησε γιο που ο Δαβίδ τον ονόμασε Σολομώντα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας την προηγούμενη φορά, στο κεφάλαιο 11 του δεύτερου βιβλίου του Σαμουήλ, είδαμε την αμαρτία του Δαβίδ. Τον είδαμε να επιθυμεί τη γυναίκα ενός άλλου, να διαπράττει μοιχεία, να μένει έγκυος η γυναίκα αυτή, να προσπαθεί να χρεώσει το παιδί αυτό στον άντρα της, όταν αυτό αποτυχαίνει, δολοπλοκεί τον φόνο του στο πεδίο της μάχης από τους εχθρούς. Αυτοί που λένε ότι ο Θεός αγνόησε την αμαρτία του Δαβίδ δεν έχουν διαβάσει σίγουρα το επόμενο κεφάλαιο 12 που σήμερα θα μελετήσουμε. Όταν ο Νάθαν, ο προφήτης, φέρνει τον Δαβίδ αντιμέτωπο με την αμαρτία του, ο Δαβίδ μετανοεί. Παρ' όλα αυτά, ο Νάθαν του αναγγέλει την κρίση του Θεού. Ο Δαβίδ πρέπει να μάθει ότι ο άνθρωπος στερίζει ό,τι σπέρνει. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να πέσει στην αμαρτία, αλλά δεν θα μείνει στην αμαρτία. Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει τον άνθρωπο του Θεού από τον άλλον τον άνθρωπο του κόσμου. Το πρόβατο μπορεί να πέσει στη λάσπη, αλλά θα προσπαθήσει να βγει από εκεί όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αντίθετα, το γουρούνι θα μείνει στη λάσπη και θα την απολαύσει. Ο Θεός έχει πει ότι οι άνθρωποι μπορούν να καταστραφούν όπως ένα κεραμικό σκεύος. Ένα ελάττωμα μπορεί να καταστρέψει ένα κατά τα άλλα αξιόλογο κομμάτι. Ένα τέτοιο κομμάτι που λέγεται με έκπτωση, γιατί ο έμπορος βλέπει ότι έχει ελάττωμα. Πολύ συχνά στις εκπτώσεις ανακαλύπτουμε ότι κομμάτια πρώτης ποιότητας πουλούνται σε χαμηλές τιμές εξαιτίας κάποιου ελαττώματος. Η αξία τους κατεβαίνει εξαιτίας αυτού του ελαττώματος. Με έναν παρόμοιο τρόπο και η αξία του Δαβίδ τη βλέπουμε να πέφτει, να κατρακυλά εξαιτίας ακριβώς της αμαρτίας του στα επόμενα κεφάλαια αυτού του βιβλίου του Β' Σαμουήλ. Στο κεφάλαιο 11 είδαμε την αμαρτία του Δαβίδ σε όλη της την έκταση και στην όλη της την ασχήμια. Ο Λόγος του Θεού, οι βιβλικοί συγγραφείς, δεν προσπαθούν να μαλακώσουν, δεν προσπαθούν να κάνουν τις πράξεις του Δαβίδ να φανούν καλύτερες από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Αν η αμαρτία του ήταν μαύρη, σαν μελάνι, ή σαν την πιο σκοτεινή νύχτα, έτσι ακριβώς μας περιγράφηκε μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτό που έκανε ο Δαβίδ δυσαρέστησε τον Κύριο, και ο Θεός δεν θα το αφήσει έτσι. Ο Θεός δεν άφησε έτσι ούτε τις αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά έκανε κάτι για αυτές. Έδωσε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει στο Σταυρό και να πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας. Όσο αποτρέπεια κι αν είναι η αμαρτία μας, ο Ιησούς πλήρωσε την ενοχή μας. Είναι ο Θεός που λέει ότι η αμαρτία είναι τόσο μαύρη που απαιτούσε το θάνατο του Υιού Του. Αν γυρίσεις την πλάτη στο Θεό, είσαι χαμένος. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι άνθρωπος του Θεού και πέσει να αμαρτία, ο Θεός δεν θα το αγνοήσει, αλλά θα κάνει κάτι γι' αυτό. Στον 10ο κεφάλαιο αφήσαμε τον Δαβίδ να κάθεται στο θρόνο με κρυφή ικανοποίηση. Νόμιζε ότι είχε ξεφύγει τις συνέπειες αμαρτίας του, αλλά έκανε λάθος. Ο Δαβίδ θα μετανιώσει που διέπραξε τη φοβερή αυτή διπλή αμαρτία. Το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου μας, αυτού του 12ου, παρουσιάζει τον Άθαν, ένα από τους πιο γενναίους άντρες της Βίβλου. Ο Δαβίδ θα μπορούσε απλά να υψώσει το σκύπτρο του και χωρίς λέξη να καταδικάσει τον Άθαν σε θάνατο για την τόλμη του. Αυτό όμως δεν σταμάτησε τον Άθαν. Πήγε και καθαρά του μίλησε για την αμαρτία του. Ο Νάθαν λέει στον Δαβίδ μια ιστορία. Η ιστορία αυτή θα αποκαλύψει στον Δαβίδ την αμαρτία του. Θα αποκαλύψει ποιος είναι πραγματικά ο Δαβίδ και ο Δαβίδ θα έχει την ευκαιρία να δει τον εαυτό του σε έναν καθρέφτη. Ο Λόγος του Θεού είναι ένας καθρέφτης που μας δείχνει έτσι όπως πραγματικά είμαστε. Μερικές φορές έχουμε εμείς διάφορες εικόνες ωρεοποιημένες στο μυαλό μας για το ποιοι είμαστε. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ποιοι πραγματικά είμαστε. Ο Νάθαν θα κρατήσει τον καθρέφτη αυτό μπροστά στο Δαβίδ, ώστε ο Δαβίδ να κοιτάξει καλά τον εαυτό του. Υπήρχε προφανώς κάποια ανάπαυλα στις υποθέσεις του κράτους όταν ερχόταν ο Νάθαν. Επειδή ο Νάθαν ήταν προφήτης του Θεού, ο Δαβίδ τον ρώτησε μόλις τον είδε. «Έχεις τίποτε από τον Κύριο για μένα?» Ίσως είχε το προαίσθημα ότι ερχόταν η κρίση. Ο Νάθαν είχε πράγματι κάτι να του πει. Είπε στον Δαβίδ μια ιστορία για δύο ανθρώπους σε κάποια πόλη. Ο ένας ήταν πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Μια τυπική πόλη, με τα γκέτο της και τα πλούσια κτήματά της. Η ιστορία του πλούσιου και του φτωχού είναι γνωστή. Ο πλούσιος είχε πολλά πρόβατα και βόδια. Ο φτωχός είχε μόνο μια μικρή αμνάδα, ένα μικρό πρόβατο. Την αγαπούσε αυτή την αμνάδα και τη μεγάλωνε στο σπίτι του, μαζί με την οικογένειά του, αυτή την προβατίνα. Την τάιζε, ίσως να ήταν και όμορφη παχουλή προβατίνα. Αυτή ήταν όλη και όλη η περιουσία του φτωχού. Τι αντίθεση, αλήθεια. Και βέβαια, πάντοτε μέσα στην κοινωνία υπάρχει ένας συνεχής πόλεμος ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους. Πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα δεν είναι το φυλετικό, αλλά είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που έχουν τα κεφάλαια και στον εργάτη, στον πλούσιο και τον φτωχό. Έτσι, η ιστορία που λέει ο Νάθαν είναι γνωστή. Ο φτωχός δεν είχε τίποτα εκτός από αυτή τη μικρή προβατίνα. Ο πλούσιος είχε τα πάντα, κι όμως ήταν τσιγκούνης. Τα διάφορα πολιτικά κόμματα ισχυρίζονται ότι έχουν λύσεις για τα προβλήματα του κόσμου. Γι' αυτό και θέλουν να εκλεγούν οι δικοί τους υποψήφοι. Αλλά πιστεύω ότι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι προασπίζονται τα δικαιώματα των φτωχών. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Μήπως οι κυβερνήσεις φορολογούν τους πλούσιους? Όχι. Οι φόροι πληρώνονται από τις φτωχότερες τάξεις. Και αυτό, φίλοι μου, είναι σαν να κλέβεις την αμνάδα, την προβατίνα του φτωχού. Ο Δαβίδ νόμισε ότι ο Νάθαν έφερε μπροστά του την υπόθεση κάποιου μέσα στο βασίλειό του και ζήταγε από τον Δαβίδ να κρίνει την υπόθεση αυτή. Ο Δαβίδ είχε την αίσθηση του σωστού και του λάθους. Είχε επίσης μια αίσθηση δικαιοσύνης που το εκδήλωνε με ένα φλογερό ταπεραμέντο. Όταν άκουσε την ιστορία του Νάθαν, πιθανόν πετάχτηκε πάνω αγανακτισμένος και απέτησε να μάθει. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Θα τον συλλάβουμε, θα τον εκτελέσουμε. Είναι ενδιαφέρον πόσο εύκολα βλέπουμε την αμαρτία σε κάποιον άλλον, αλλά δεν μπορούμε να τη δούμε στη δική μας τη ζωή. Αυτό ήταν και το πρόβλημα του Δαβίδ. Μοιάζει εδώ με πολλούς χριστιανούς. Είναι εύκολο να βλέπεις τα λάθη των άλλων, να τους λες τα σφάλματά τους, να τα αναλύεις, να τους λες τι έχουν κάνει και τι πρέπει να κάνουν. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εραστέχνες ψυχολόγοι, που βάζουμε τους άλλους να καθίσουν στον καναπέ της ψυχανάλυσης και προσπαθούμε να τους διορθώσουμε. Αυτό κάνει και ο Δαβίδ. Λέει, όπου και αν βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, θα φροντίσω να αποδώσω δικαιοσύνη. Αλήθεια, χρειάστηκε πολύ θάρρος να πει ο Νάθαν όλα αυτά στο Δαβίδ. Κατά δική μου την κρίση, ήταν ο πιο γενναίος άνθρωπος της Βίβλο. Δεν ξέρω κανέναν που να συγκρίνεται μαζί του στο σημείο αυτό. Είπε, Δαβίδ, εσύ είσαι ο ένοχος. Τι θα κάνει τώρα ο Δαβίδ? Θα κάνει κάτι ασυνήθιστο? Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κάποιος είπε, ποτέ δεν ξανάγινε αυτό πριν από τότε με τον Δαβίδ ή μετά από τότε. Η βασίλισσα Μέρη της Σκωτίας, παραδείγματος χάρη, αν γινόταν αυτό, στη βασίλισσα Μέρη της Σκωτίας δεν θα το ανεχότανε, γιατί είχε διακηρύξει ότι ήταν υπεράνω του νόμου. Ο Ιάκωβος ο Β' θα είχε πληρώσει μάρτυρες για να δυσφημίσουν το χαρακτήρα της Βυρσαβέ. Ο Κάρολος ο Β' θα καταργούσε με διαταγή την 7η εντολή το μη μιχεύσεις. Η βασίλισσα Ελισάβετ θα είχε θέσει τον Άθαν σε διαθεσιμότητα. Χρόνια πριν, ο δούκας της Βίντσορ θα είχε παρατηθεί από τον θρόνο για χάρη της. Μερικοί πρόεδροι, αν ήταν στη θέση του Δαβίδ, θα θέλανε να ακυρώσουν τις 10 εντολές και σίγουρα θα στέλανε στο ανώτατο δικαστήριο τον Άθαν. Ο Δαβίδ δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Οι πράξεις του θα αποκαλύψουν το μεγαλείο του. Ο Θεός θα είχε δώσει στο Δαβίδ οτιδήποτε επιθυμούσε η καρδιά του, αλλά ο Δαβίδ επιθύμησε κάτι που δεν είναι δικό του. Η Νέα Ηθική σήμερα λέει ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. Ο Θεός όμως λέει ότι ήταν αμαρτία. Και ο άνθρωπος που ήταν κατά την καρδία του Θεού, όπως αναφέρεται, δεν θα γλιτώσει τις συνέπειες. Ο Νάθαν ο προφήτης μιλάει για τις αμαρτίες του Δαβίδ χωρίς να μασάει τα λόγια του. Δεν νομίζετε ότι οι αυλοί σοκαρίστηκε όταν άκουσαν αυτά που έλεγε ο Νάθαν στο Δαβίδ? Υπήρχαν σίγουρα πολλοί παρόντες που δεν ήξεραν τι θα συμβεί. Ακούνε τον Νάθαν να κατηγορεί τον Δαβίδ για ένα ακτινώδες έγκλημα. Ο Δαβίδ έκανε αυτά που ο Θεός είχε απαγορέψει. Ο χριστιανός μπορεί σίγουρα να αμαρτήσει και αμαρτάνουμε. Αλλά όταν αμαρτάνει, είναι σαν να περιφρονεί τον Θεό. Και όταν ο Δαβίδ πήρε τη γυναίκα του Ουρία για δική του γυναίκα, ήταν σαν να περιφρονούσε τον Θεό. Ο Θεός λέει μέσω του Νάθαν ότι στο εξής το κακό θα προκύψει μέσα στην ίδια την οικογένεια του Δαβίδ. Αμέσως στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε να ξεσπάει κάποιο τρομερό σκάνδαλο ανάμεσα στα παιδιά του Δαβίδ. Είναι κάτι που σίγουρα ράγισε την καρδιά του Δαβίδ. Αλλά προσέξτε, δεν θα ακούσουμε ποτέ να παραπονιέται ο Δαβίδ ή να επικαλείται το Θεό γι' αυτό, γιατί ο Δαβίδ ήξερε ότι ο Θεός τον μαστίγωνε για τα αμαρτήματά του. Το μόνο που ήξερε ο Δαβίδ ήταν αυτό που είναι γραμμένο στον Ψαλμό 42. «Όπως η ελαφίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σε αποζητάει, Θεέ μου». Και αμέσως ο Δαβίδ δηλώνει στον Άθαν, αμάρτησα στον Κύριο. Ο Δαβίδ κανονικά θα έπρεπε να πεθάνει για το εγκλημά του. Ο Θεός όμως χάρισε στον Δαβίδ τη ζωή του και παρέβλεψε την αμαρτία του. Το μωρό όμως που γεννήθηκε από τον Δαβίδ και από αυτή τη γυναίκα πέθανε. Ο Δαβίδ θα πληρώσει τις συνέπειες αμαρτίας του. Εξαιτίας αυτού που έκανε ο Δαβίδ, οι εχθροί του Θεού ακόμα βλαστημούν τον Θεό. Πολλές φορές άνθρωποι άπιστοι και σκεπτικιστές λένε πώς μπορούσε ο Θεός να διαλέξει έναν άνθρωπο σαν τον Δαβίδ. Και σε κοιτάνε κοροϊδευτικά, περιμένοντας να τους δώσεις μια απάντηση. Έτσι ο εχθρός βλαστημάει ακόμα σήμερα. Έτσι ο Θεός θα πάρει τον Δαβίδ και θα τον διαπαιδαγωγήσει. Το μωρό λοιπόν μόλις γεννήθηκε αρρώστησε βαριά. Ο Δαβίδ πήγε στο Θεό και παρακαλούσε να χαριστεί η ζωή του, αλλά ο Θεός δεν τον άκουσε. Τελικά, μετά από 7 μέρες, είπαν στο Δαβίδ ότι το παιδί πέθανε. Οι αξιωματούχοι του Δαβίδ ήταν κατάπληκτοι από τη συμπεριφορά του Δαβίδ. Όταν το παιδί ήταν ζωντανό, άρρωστο βέβαια, ο Δαβίδ νίστευε και διανυκτέρευε κατά γης σε προσευχή. Όταν το παιδί πέθανε, θα έπρεπε τότε να πονάει και να θλίβεται. Αντί γι' αυτό όμως, σηκώνεται, πλένεται, αλλάζει και μπήκε στο ναό του Κυρίου και προσκύνησε. Και οι άνθρωποι γύρω του ζητάνε κάποια εξήγηση. Ο Δαβίδ ήξερε ότι το μωρό του ήταν στα χέρια του Θεού. Είπε, «Κάποια μέρα θα πάω να το βρω, αλλά αυτό δεν θα γυρίσει σε μένα». Ο Δαβίδ ήξερε πως όταν πέθαινε θα έβλεπε ξανά το γιο του. Ένα παιδί που πεθαίνει πηγαίνει να είναι με τον Κύριο, πηγαίνει στον ουρανό στην παρουσία του Θεού. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 18 εδάφιο 10 διαβάζουμε «Προσέχετε μην καταφρονήσετε έναν από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοί τους στους ουρανούς βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του πατέρα μου του ουράνιου». Το παιδί που πεθαίνει πηγαίνει αμέσως στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό μας δάσκει ο Λόγος του Θεού. Και για όσους έχουν χάσει παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ παρήγορο. Ο Δαβίδ μπορούσε να χαρεί γιατί ήξερε ότι κάποια μέρα θα ξανάβλεπε το γιο του. Δεν ήταν όμως το ίδιο όταν πέθανε ο γιος του Αβεσσαλόμ πολλά χρόνια αργότερα. Ο Αβεσσαλόμ ράγισε την καρδιά του Δαβίδ. Όταν πέθανε, ο Δαβίδ έκλαψε και πένθησε. Γιατί? Όχι μόνο επειδή τον αγαπούσε, αλλά ο Δαβίδ δεν ήταν σίγουρος ότι ο Αβεσσαλόμ πήγε για να είναι μαζί με τον Κύριο. Πίστευε ότι δεν τον ξανάβλεπε ποτέ πια. Μετά από αυτό το περιστατικό, βλέπουμε ο Θεός δίνει τη χάρη του και παρηγορεί το Δαβίδ, καθώς ξαναέσμιξε με τη γυναίκα του αυτή τη Βρυσαβέ που πήρε από αυτόν τον Ουρία. Ο Θεός τους ευλόγησε και γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ονόμασαν Σολομώντα. Το όνομα που δώσανε στο παιδί σημαίνει αγαπημένος από τον Κύριο. Αυτό το όνομα δόθηκε στο Σολομώντα από τον Θεό μέσω του Νάθαν του προφήτη. Γιατί ο Κύριος αγάπησε το παιδί αυτό που ήρθε στον Δαβίδ και στη Βρυσαβέ μετά από τη γνήσια μετάνοιά τους. Τώρα, επειδή ο Δαβίδ είχε δημιουργήσει μια άσχημη εικόνα στον λαό, βλέπουμε ότι ο αξιωματικός ο Ιωάβ, ο στρατηγός του, που πολεμούσε εναντίον της πόλης Ραβάθ, είχε σχεδόν καταλάβει την πόλη και έστειλε μήνυμα στον βασιλιά και του λέει «Πολέμησε εναντίον της πόλης αυτής και κατέλαβα τη δεξαμενή του νερού, τώρα την έχω στα χέρια μου. Έλα τώρα, πολέμησε σε αυτήν την τελευταία φάση, ώστε να μην αποδοθεί μόνο σε μένα η δόξα για την κατάκτηση της πόλης». Αυτός ο πιστός στρατηγός του καλεί τον Δαβίδ εκεί που έπρεπε να ήταν εξ αρχής. Τον καλεί στη μάχη. Αν ο Δαβίδ ήταν στη μάχη μαζί του, θα είχε γλιτώσει από όλο αυτό τον μπελά, από όλη αυτή την ταλαιπωρία, από αυτή την αμαρτία. Επειδή όμως μπλέχτηκε με αυτή την αμαρτία και διασύρθηκε στο λαό του, τώρα ο στρατηγός τον καλεί να έρθει και να πάρει λίγη από τη δόξα που έπρεπε να είχε πάντοτε ως ηγέτης του λαού. Ο Δαβίδ επιστρέφει στο πεδίο της μάχης, όπου θα έπρεπε να βρισκόταν από την αρχή. Το βασίλειο του Δαβίδ εξακολουθεί να μεγαλώνει και να επεκτείνεται και ο Δαβίδ γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες της εποχής του. Και η αμαρτία του, πού είναι οι συνέπειες? Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι ο Δαβίδ είχε ένα γιο που διέπραξε ένα φοβερό έγκλημα. Βίασε την ετεροθαλή αδελφή του, μια από τις κόρες του Δαβίδ. Ο Αβεσσαλόμ, που ήταν αδελφός του κοριτσιού που βιάστηκε, τον σκότωσε. Αυτό κι αν ήταν σκάνδαλο. Μπορείτε να φανταστείτε για πότε διαδόθηκαν αυτά τα νέα σε ολόκληρο το Ισραήλ. Πολλοί θα είπαν, κοίταξε τι βασιλιάς μας κυβερνάει. Δεν μπορεί να κυβερνήσει ούτε το σπίτι του. Φτωχέ Δαβίδ. Καθώς στα επόμενα κεφάλαια θα παρακολουθούμε όλα αυτά τα χτυπήματα από τον Κύριο, θα μας έρθει να ρωτήσουμε και να πούμε, αρκετά δεν τον ταλαιπώρησες Κύριε και δεν σταματάς να το μαστιγώνεις. Αλλά ξέρετε, ο Δαβίδ ποτέ δεν το είπε αυτό. Ο Δαβίδ πήγε στην παρουσία του Κυρίου και παρεκάλεσε, σπλαχνίσουμε Θεέ μέσα στην αγάπη σου, μέσα στην αμέτρητη ευσπλαχνία σου, συγχώρεσε τα νομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθαρισέ με, «Φτιάξε μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε». Διαβάζουμε στον 51ο ψαλμό, εδάφια 1 και 2 και μετά το εδάφιο 12. Ο Δαβίδ ήθελε να επιστρέψει στην κοινωνία που είχε με το Θεό του. Καθώς, φίλοι μου, τελειώνουμε το κεφάλαιο αυτό, μου κάνει εντύπωση και θαυμάζω, καθώς βλέπουμε και στην ιστορία αυτή, ότι στο γεγονός αυτό της αμαρτίας του Δαβίδ και κάθε ανθρώπου, βλέπουμε επίσης την χάρη και το έλεος του Θεού, το πώς η χάρη του Θεού εργάζεται για να οδηγήσει τον αμαρτωλό στη μετάνοια, την εξομολόγηση και τη συγχώρεση. Το πρώτο βήμα προς τη συγχώρεση είναι ο έλεγχος του Θεού. Ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος. Στην περίπτωση του Δαβίδ, ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν. Στην προσέγγιση που χρησιμοποίησε ο Νάθαν για τον έλεγχο της αμαρτίας, παρατηρούμε μια σπουδαία αλήθεια. Πριν ελέγξουμε κάποιον για οποιοδήποτε αμαρτία, είναι ανάγκη ο άνθρωπος αυτός να δημιουργήσει μια ευαίσθητη συνείδηση για την αμαρτία. Και αυτό πέτυχε ο Νάθαν με την ιστορία που του είπε. Αλλά παρατηρούμε και ένα άλλο σπουδαίο χαρακτηριστικό του ανθρώπου σε σχέση με την αμαρτία. Την αμαρτία τη διακρίνει κανείς εύκολα στη ζωή του άλλου παρά στη δική του τη ζωή. Και ο άνθρωπος είναι αυστηρότερος με την αμαρτία των άλλων παρά με τις δικές του αμαρτίες. Τέλος, φίλοι μου, ας μην αναρωτιόμαστε γιατί, αφού μετανόησε ο Δαβίδ και εξομολογήθηκε την αμαρτία του και ο Θεός τον συγχώρεσε, γιατί να υποφέρει ο Δαβίδ για τις συνέπειες της αμαρτίας του. Στην ερώτηση αυτή μας δίνει απάντηση ο προφήτης Νάθαν. Στο εδάφιο 13 διαβάζουμε ότι ο Θεός συγχώρεσε τον Δαβίδ και παρέβλεψε το αμάρτημά του. Αλλά η αμαρτία του έγινε γνωστή στους γύρω του, ακόμα και στους εχθρούς του. Ο Θεός, για να τους διδάξει ότι είναι ζωντανός και ότι παρατηρεί τις πράξεις των ανθρώπων και ότι είναι δίκαιος, ότι έχει τη δύναμη και την ικανότητα να ενεργεί και να ενεργεί δίκαια και να εκτελεί το θέλεμά του, έφερε τις συνέπειες αυτές στη ζωή του Δαβίδ. Ήταν μια μαρτυρία στους εχθρούς του Κυρίου να γνωρίσουν τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα του Θεού. Γι' αυτό, φίλοι μου, οι συνέπειες των αμαρτιών μας πολλές φορές είναι μηνύματα χάρης και ελέους στους άλλους ανθρώπους. Οπότε, ας προχωρήσουμε σε συγχώρεση, ας δεχθούμε τον έλεγχο και ας είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τις συνέπειες των αμαρτιών μας πάνω μας, αφού δεν γίνεται διαφορετικά και αφού αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς του Θεού. Όμως περισσότερα θα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.